Yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa muummeewwan barnoota og-barruu afaan Oromoo fi Saaquun dursarra jiraa kan jedhamu Yuunivarsiitiin Jimmaa dhiyeenya kana sagantaa yaadannoo Artiist Alii Birraaf qopheesse irratti akka ifoomseen maqaa Artiist Alii Birraan carraa barnoota tolaa kennuuf akka jiru ifoomsee jira. Jinanus Waaqoo gaggeessaa mana barnoota Alii Birraa duraanii amma immoo Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha.
Ijoollee kaka'umsa qaban, ijoollee ga'umsa qaban, ijoollee uumamaanillee wanni akkasii kennaa akkasii qabanii fi iskoolarshippii nama muraasaaf akka kennamu yaada ka'een iskoolarshippiin kun akka kennamu murtaa'e jechuudha.
Barattoota 10 wayiitiif akka carraan barnootaa kun yookaan immoo iskoolarshippiin kun kennamu na yaadatanii jirtanii sagantaa kamiin akka ta'e wanti diriira jiraa laata?
Namoonni sun 10 ta'uu isaanii malee muuziqaa irratti haa ta'u, tiyaatirii irratti haa ta'u maaloo kan adda baba'ee hin jiru. Garuu hubannaan nuti qabnu muuziqaa irratti.
Barsiisaa Jiinanus carraan barnoota tolaa kun Yuunivarsiitii Jimmaa bakka barnootni og-barruu hedduun kenname jedhamutti waan kennamuu fi ol guddattoota Artiist Alii Birraa bakka bu'an horachuuf illee carraa gaariidha jechaan dubbate. Gama biraatiin Yuunivarsiitiidhuma Jimmaa keessatti maqaa Artiist Alii Birraatiin kan moggaafame manni barumsaa barnoota muuziqaa Alii Birraa ni argama. Barsiisaa Jiinanus seenaa hundeeffama mana barumsaa kanaa yoo ibsu akkas jedha.
Yuunivarsiitiin Jimmaa kolleejjii gara 13 qaba. Kolleejjiin tokko amma dipaartimentii 13 naannoo akkasii kan qabaatudha. So kanneen keessaa wanni hafee ture karaa aartiitiin banamiinsaaf hanqinatu ture. Kana waan ta'eef namoonni inishiyeetivii kana fudhatanii walitti dhiyaatanii aartii keessaa dipaartimentii muraasni akka banamuu malu erga dubbatanii booda bara 2005 akka bashaatti anaaf hiriyyaan koo tokko qajaramee ture. Gaafa kaafnee kaalkulamii deevilop gochuu fi wanta barbaachisu organaayiz gochuu irra turre 2006 barataa fudhannee Department of Music jedhamaa ture dubbisti. Waggaa 4 pirogiraamii tokko kan inni turu. Waggaa 4 booda gaafa barattoonni eebbifaman performaansii adda addaatiin eebbifaman. Achi boodadha kan maqaan kun akka ka'u kaka'umsa ta'e ennaa maqaa qabaachuu qabaa. Ennaa kaka'umsa saniin warri bakka biraa jiran warroota naannoo isaaniitti leellifaman akkaataa maayistirii isaan qabaniitti leellifaman godhachuu danda'u. Kan Oromiyaa keessa jiran immoo yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran namoota Oromoof bu'aa guddaa buusan namoota akkasii yaadannoodhaaf ta'uu qaba waan ta'eef maqaa isaanii ka'uu qaba kan jedhuunidha. Kan maqaan isaanii kun fudhatamee filatamee yuunivarsiitii Jimmaatti maqaa iskuula keenyaatiin akka moggaa'u taasifame jechuudha.
Manni barumsaa muuziqaa sun maal irratti xiyyeeffata? Aartii Oromiyaati moo waliigala aartii biyyaati moo maal irratti hundaa'eetu kan inni barnoota isaa barattootaaf kennu?
Gaafii xiqqoo nuti illee akka hunduma haasnu yookiin immoo akka of laalu nu taasisudha gaafiin kun. Gaafii akkasii qabannee kaanii turre haa ta'u malee kaalkulamii fi wanni qindaa'ee jiru akka biyyaatti. Saayinsii kana barsiisuuf. Kanaafuu western music irratti dipeendantiidha. Klaasikaal muuziqii barsiisa. Kanaan kan dhaabbatee kaalkulamii isaas kaalkulamii waliigalaati malee xiyyeeffannaa addaa kan Oromoof kennu hin qabu tokkollee.
Maaliifi?
Kaalkulamii argachuu wanta jiruunis wanta bitamuu maluun immoo hojiirra oolchuudha waan ta'eef aartiin Oromoo immoo kan barraa'e istaandard warri ta'e wanni qo'annaa qorannaa itti gaggeeffamee seeraan hojiirra oolillee hin jiru waan ta'eef koorsiitti kennuun hin danda'amne ture. So amma immoo qo'annaan illee jira hojiin bareedaanis jira kanneen keessaa koorsii tokko kan aartii Oromoo irra kennamu otoo bocamee waan danda'amuudha garuu ittiin adeemne kana booda waan itti adeemta malee.
Manni barumsaa keessanii fi walitti dhufeenya aartii Oromoo gidduu jiru maalirre?
Tokko qo'annaaf qorannaa ogguu gaggeeffamu naannoo sanitti gaggeessu ijoolleen. Lammata immoo ijoolleen maastarsii baratan folklorin kaalcheraal istadii baratu. Folklorin kaalcheraal istadii kun an fakkeenyaaf Oromoo folklorin kaalcheraal istadii baratu. Gaafa baradhu muuziqaa wal qabsiisee riisarchii nan hojjedhu riisarchii Oromooti. Innaa isa fidee meeshaa isaan Oromoon fakkeenyaaf jidhaa irratti itti fayyadaman. Ayyaanota addaa irratti ittiin fayyadaman kana riisarchiidhaan dhiyeessu. Achi immoo muuziqaan ogguu dhiyaatu muuziqaan isteejiidhaaf dhiyaatu ogguu jiraate immoo muuziqaa Oromoo aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatu irratti fuulleffachuu.
Barsiisaa Jiinanus Yuunivarsiitii Jimmaatti manni barnootaa muuziqaa Alii Birraa qorannoo gaggeessus qaamni bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'ee dhiibbaa geessu waan hin jirree fi bu'aa barbaadame argachuu irratti rakkoon nu mudatee jira jedha. Waliigalattis xiyyeeffannoon keessumaa ogumaa aartiif kenname gad bu'aa ta'uu himanii ammas aangawoota ministeera barnootaa dabalatee qaamonni dhimmi ilaallatu mana barumsichaaf xiyyeeffannaa taasisuu qabu jechaan dubbatee jira. Dabalees artistoonni Oromoo guddina aartii biyyaaf gumaachanis oguma barnootaan argamuttillee dhimma bahu akka qaban dubbata.
Artistoonni keenya tokkoffaan isaan galateeffachuu barbaada jalqaba. Jennaan otoo waan jiraatiin duwwaa irraa ka'anii bakka amma argaman sanitti argamaniira. Eegaachi gaarii immoo waan isaan qaban suni eeriyaama isaan jiran qofa akka beekan. Isii bal'inaan gadi wanii kan hojjanis taasisu aadaa hubachuu qabu tokko lammata immoo saayintist saayis gochuu qabu. Sartifikeeti xiqqaas fuullee yoo ta'e yookiin ammoo tireenii xiqqaas fuullee fudhachuu qabu. Jarri koo ambaasaadara aadaa uummataati waan ta'eef, calaqqeedha waan ta'eef, steejii baay'ee irratti argamu waan ta'eef, waan godhaniif, waan hojjetan, waan jedhan hundisaa uummata kana bakka bu'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii fudhachuu qabu. Innaa akkasii fudhachuu qulqullummaa isaa dabalanii yaada jedhu qaba.
Barsiisaa Jiinanusi yuunivarsiitonni afur kan naannoo Oromiyaa keessa jiran qorannoo muummee barnoota og-barruu kana banuu dubbate kanattis dabalata warreen hafan oguma kana babal'isuu keessatti ga'ee qaban bahuutti irraa eegama jechaan VOA'tti dubbatee jira. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit.